และการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้ศาลไทยฮื้อฟื้นคดีการลักพาตัวนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดินชาวกะเหรี่ยงขึ้นใหม่และสั่งจับผู้ต้องสงสัย4คนที่มีส่วนพัวพันการลักพาตัวส่วนว่ากรณีการลักพาตัวทานสมบัตินักพัฒนาดีเด่นของลาวอยู่ประเทศลาวได้ผ่านไป9ปีป่ายแล้วแต่ทางการลาวก็ยังมิดเงียบอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
สำนักข่าวเบอร์นานิวส์ได้รายงานว่าศาลไทยได้สั่งฟ้องอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและลูกน้องอีก3คนในข้อหาฆาตกรรมนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดินชาวกะเหรี่ยงใน8ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะปล่อยผู้ต้องหาให้ได้รับการประกันตัวซึ่งเฮ็ดให้บรรดานักสิทธิมนุษย์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านไสวัตรศิริคิดอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอดีตลูกน้องเก่าของเราอีก3คนที่เคยเฮ็ดเวียกอยู่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาในการมีส่วนพัวพันกับการหายสาบสูญและการตายของนักเคลื่อนไหวกะเหรี่ยงที่ชื่อว่าปอราจี้ราจงซารงหรือบิลลี่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง4ด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวในวงเงินจำนวน 800,000 บาทอิงตามท่านประยุทธ์เพชรกูลโฆษกห้องการอัยการของไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมของไทยได้ดำเนินการฟ้องห้องอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่แขวงเพชรบุรีของไทยที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนพม่าท่านประยุทธ์เพชรกูลโฆษกห้องการอัยการของไทยได้กล่าวต่อหนึ่งว่าสำหรับคดีนี้พวกเขาได้ก้าเกี่ยมสำนวนการฟ้องห้องตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอมาท่านประยุทธ์เพชรกูลกล่าวว่าเป็นการฟ้องห้องคดีฆาตกรรมการกักขังที่บ่ถือกฎหมายการอำพรางศพผู้ตายการใช้อาวุธปืนคุกคามเหยื่อและการปฏิบัติผิดหลักการศาลได้วินิจฉัยในการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่นๆที่มีส่วนรู้เห็นในการเฮ็ดผิดเกี่ยวพันกับการรับสินบนการคุกคามการใช้กำลังบังคับและการกระทำแบบมาเฟียท่านไซวัตปัจจุบันเฮ็ดเวียกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารด้านการอนุรักษ์อยู่แขวงอุบลราชธานีได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนว่าผู้ต้องหาคนอื่นๆอีก3คนก็ถูกสั่งฟ้องและถูกปล่อยตัวออกมาด้วยการประกันตัวท่านไสวัตรที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้กล่าวว่าเราเองบ่ได้จับผู้ต้องสงสัยที่เป็นชนเผ่าและได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและบ่เคยดำเนินการกระทำผิดหยังตามที่ถูกกล่าวหาท่านไสวัตรได้กล่าวว่าเบื้องต้นข่อยหมายถึงท่านไสวัตรรู้สึกเสียใจแต่ก็รู้ว่าก็จะได้รับความยุติธรรมมันจะดีที่จะได้คำตอบที่จะแจ้งให้แก่สุมสนแต่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ได้กล่าวว่ามันมีความจำเป็นที่จะให้สาธารณภาพผู้ถึงคดีนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นต่อระบบตุลาการของไทยและกรมสอบสวนคดีพิเศษและทั้งอัยการสามารถนำเอาความจริงมาสู่ศาลท่านพรพันธ์ก้องขจรเกียรตินักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ได้กล่าวต่อนักข่าวว่านี่เป็นการดำเนินคดีการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญในประเทศไทยท่านฟิลโรเบอร์เซนห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจำเอเชียได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของรัฐและกลุ่มองค์การจะตั้งภาคประชาสังคมได้แสดงความเป็นห่วงว่าท่านไซวัตและลูกน้องจะใช้กำลังและอิทธิพลมานาบคูคุกคามพี่ยานฉะนั้นหลายคนจึงมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องหาถูกประกันตัวออกมาท่านกล่าวเตือนว่าเจ้าหน้าที่จะต้องปกป้องพยานและติดตามท่านไสวัตรและพรรคพวกและมันมีความสำคัญที่จะรับประกันให้มีการดำเนินคดีที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อเอาผู้กระทำผิดมารับผิดชอบโดยบ่สนว่าผู้กระทำผิดเหล่านั้นมีฐานะตำแหน่งหยังการดำเนินการของศาลเป็นไปตามการอนุมัติของสภานิติบัญญัติไทยเกี่ยวกับทางกฎหมายต้านการทรมานและการบีบบังคับบุคคลให้หายสาบสูญหลังจากท่านไสวัตรได้มีการยกย้ายชนเผ่ากะเหรี่ยงออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่านบิลลี่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดินได้หายสาบสูญไปในวันที่17เมษายน2014หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้หยุดเราอยู่จุดกวดในขณะที่เรากำลังเดินทางไปพบชาวบ้านที่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ท่านบิลลี่ได้ถูกนำมาให้ปากคำในมื้อต่อมาในคดีที่ชาวกะเหรี่ยงได้ยื่นฟ้องท่านไซวัตที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในเวลานั้นประชาชนชาวกะเหรี่ยงได้ฮ้องฟ้องเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ไปมั่งเฮือนและจุดเฮือนเขาเจ้าและทรัพย์สินของประชาชนชาวกะเหรี่ยงอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเขตบางกอยในปี2011เขตแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นบ้านอาศัยของประชาชนที่เป็นชนเผ่าปากากะยอหรือกะเหรี่ยงที่เป็นชาวเขาอพยพมาจากประเทศพม่าลาวและไทยองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์ได้กล่าวว่าท่านบิลลี่ได้ยืนฟ้องห้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเวลาที่ถูกจับครอบครัวของท่านบิลลี่ได้ฟ้องท่านไซวัตในข้อหาเฮ็ดให้ท่านบิลลี่หายสาบสูญแต่ว่าคดีดังกล่าวก็ถูกสั่งยกฟ้องไปหลังจากคณะลูกขุนเห็นว่ามีหลักฐานบ่เพียงพอในการส่งฟ้องศาลอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและลูกน้องได้ให้การต่อตำรวจว่าเขาเจ้าได้ปล่อยท่านบิลลี่หลังจากที่ได้สอบปากคำแล้วในข้อหาที่มาเก็บน้ำผึ้งในป่าแบบผิดกฎหมายต่อมาภรรยาของท่านบิลลี่ก็ได้ยื่นคำฮ้องทุกข์ไปหากรมสอบสวนคดีพิเศษให้ฟื้นคดีสามีของตนคืนใหม่ในเดือนกันยายน2019เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบกระดูกของคนอยู่ในถังน้ำมันอยู่ในอ่างเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติหลังจากนั้นผลของการชันสูตรก็มีการยืนยันว่าDNA ที่พบอยู่ในถังน้ำมันเป็นของท่านบิลลี่ผู้ที่หายสาบสูญไปในต้นปี2020อัยการไทยแถลงว่าการฟ้องห้องผู้ต้องหาทั้ง4คนในข้อหาฆาตกรรมถูกยกฟ้องไปแต่ได้มีการฮื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ในเวลาที่หัวหน้ากลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งสำนักงานอัยการไทยได้แถลงในเดือนสิงหาว่าจะได้ฟ้องห้องท่านไซบัตที่นำไปสู่การต่อสู้กันในชั้นศาลอันนั้นเป็นกรณีการดำเนินคดีของท่านบิลลี่ที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดินของชาวกะเหรี่ยงอยู่ประเทศไทยแต่อยู่ประเทศลาวเหตุการณ์ลักพาโตท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสดีเด่นของลาวก็ผ่านไป9ปีไปแล้วแต่องค์การภาคประชาสังคมหลายองค์การก็ยังเว้าถึงท่านสมบัติสมพรและทวงถามน้ำรัฐบาลลาวท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจำคงเขตเอเชียได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่ามันเป็นที่กระจ่างแจ้งว่ารัฐบาลลาวฮู้ว่าท่านสมบัติสมพรอยู่ไสเพราะว่าลาวถูกลักพาตัวอยู่หน้าป้อมยามตำรวจท่านฟิลโรเบอร์สันกล่าวเตือนว่ารัฐบาลลาวมีการปกปิดโดยเฉพาะอยู่ในพนักงานระดับสูงที่พยายามบ่ให้มีการสืบสวนการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรทัศนะของพวกเขาก็คือรัฐบาลลาวฮู้ดีว่าแม้ยังเกิดขึ้นและรัฐบาลก็พยายามปกปิดข้าพเจ้าหมายความว่าการหายสาบสูญบ่เฉพาะแต่ท่านสมบัติสมพรแต่ยังมีคนอื่นอีกฉะนั้นพวกเขาจึงต้องการให้รัฐบาลลาวเคารพสนธิสัญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วยการต้านและการหายสาบสูญด้วยการบีบบังคับเจ้าหน้าที่รัฐบ่ต้องการที่จะซอกหาตัวท่านสมบัติสมพรและตั้งใจที่จะเฮ็ดให้เรื่องมินเงียบไปเจ้าหน้าที่องค์การจัดตั้งภาคภาษาสังคมท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่านอกจากนี้ย่านางอึงซุยเม่งภรรยาของท่านสมบัติสมพรก็ได้เขียนปื้มเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของท่านสมบัติภรรยาของท่านสมบัติได้เว้าถึงเหตุผลในการเขียนปื้มว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มเขียนปื้มข้าพเจ้าได้ถามตัวเองว่าเป็นยังจะต้องเว้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นย่านางซุยเม่งกล่าวตื่มว่าด้วยเหตุผลนี้เราจึงตัดสินใจเขียนปื้มเพื่อบันทึกชีวิตและผลงานของท่านสมบัติสมพรให้ผลงานของท่านยังคงอยู่องค์การจะตั้งภาคประชาสังคมทั้งภายในและต่างประเทศยังสืบต่อทวงถามถึงชะตากรรมของท่านสมบัติสมพรและอยากให้ทั้งการลาวซอกหากลุ่มคนบ่ดีที่ลักพาตัวท่านสมบัติไปมาลงโทษให้ได้อยู่ในกล่องประชุมว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอยู่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคม2018ที่ผ่านมาท่านผู้คงศรีสุราษฎร์เจ้าหน้าที่ขั้นสูงกระทรวงการต่างประเทศของลาวในเวลานั้นได้กล่าวเกี่ยวกับกรณีท่านสมบัติสมพรตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้า หมายถึงท่านผู้คงขอยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเป็นห่วงเป็นใยต่อการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรคือดังกับพลเมืองลาวผู้อื่นๆบ่มีผู้ใดจะเป็นห่วงเป็นใยหลายไปกว่ารัฐบาลลาวหรือประชาชนลาวต่อการหายสาบสูญของพลเมืองลาวท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสดีเด่นของลาวได้รับรางวัลรามอนแม็กเซไซในปี2005ในสาขาการพัฒนาชุมชนท่านสมบัติสมพรถูกลักพาตัวไปในวันที่15ธันวาคม2012อยู่ต่อหน้าป้อมยามตำรวจถนนท่าเรือเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์การลักพาตัวในเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ในเครื่องแบบตำรวจร่วมขบวนการอยู่นำอิงตามหลักฐานจากกล้องวงจรปิด